Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Tertia in Quadragesima. Hebdomade tertii et psalteri ad primas vesperas.
Deus in adiutorio meo vitende. Domine ad adiutantum me destinam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Ut collocet eum cum principio principibus populi soli, qui abitare facit sterile in domo, matrem filiorum letante. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Advenerunt nobis dies penitentiae, ad redimenda peccata, ad salvanda cum locutus sum, ego humiliatus sum nimis, ego dixit repentatione mea, omnis homo mentas, quid retribuam Domino, pro omnibus quae retribuit mi. Caligem saltaris accibia, et nomen Domini invocabo. Vota mea Domino redda, coram omni populo meius. Preciosa in conspectu Domini, mors sanctorum eius. O Domine, ego servus tuus et filius ancille tue, dirumisti vincula mea, tibi sacrificabo ostiam laudi, et nomen Domini invocavo. Vota mea Domino reddam, coram omni populo eius. In atris Domus Domini, in medio tui Hierusalem, Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Christus Iesus cum in forma Dei esset, non rabbinam arbitratus est esse equalem Deo, sed semet ipsum ex inanibit formam servi ascipiens, in similitudine hominum factum. Et habitu inventus ut homo, nocter quod et Deus in lume exaltabit, et donabit illi nomen, quod est super omne nomen.
Ut in nomine Iesu omne genu flectatur, celestium et terrestrium et infernorum.
Et omnis lingua confiteratur, Dominus Iesus Christus in gloriam Dei Patris. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oblatus est qui ad ipse volui, et peccata nostra ipse porta.
Lectio Epistole Secunde Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Exhortamur vos, ne in vacuum gratiam Dei recipiatis. Ai tenim, tempore accepto, exaudivite, et in die salutis adiuvite. Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis. Nemini dantes ullam offensionem, ut non vituperetur ministerium, sed in omnibus exhibentes nos met ipsos sicut Dei ministros.
Nisi penitentiam egeritis omnes similiter peribitis, dicit Dominus.
Magnificat.
Penitentiam egeritis omnes similiter peribibis, dicit Dominus.
Christum Dominum glorificemus, qui magister, exemplar et frater factus est noster. Ei supplicemus dicentes. Populum tuum vivifica, Domine.
Populum tuum vivifica, Domine.
Christe, qui per omnia nobis assimilatus es, absque peccato, da ut sciamus cum gaudentibus gaudere, et cum flentibus flere. Ut caritas nostra magis in dies abundet.
Populum tuum vivifica, Domine.
Concede nobis tibi esurienti ministrare in esurientibus, et tibi sitienti in sitientibus.
Populum tuum vivifica, Domine.
Qui Lazarum a somno mortis excitasti, fac ut qui ex peccato mortui sunt, per fidem et penitentiam redeant ad vitam.
Populum tuum vivifica, Domine.
Facut multi vestigia tua in pensius, atque perfectius sequantur, exemplo Beate Mariae Virgini, atque Santorum.
Populum tuum vivifica, Domine.
Presta, ut in gloria tua defunti resurgant, ac tuo in eternum fruantur amore.
Populum tuum vivifica, Domine.
Omnium misericordiarum et totius bonitatis auctor, qui peccatorum remedia in iejuniis orationibus et elemosinis demonstrasti, Anc humilitatis nostre confessionem propitius intuere, ut qui inclinamur conscientia nostra, tua semper misericordia sublevemur. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.